Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. Iranski šah Reza Pahlavi je 16. januara 1979. godine napustio zemlju i presto, što je praktično predstavljalo početak završne faze islamske revolucije u Iranu, koja je okončana sredinom februara povratkom u domovinu ajatolaha Homeinija iz Pariza. Povodom 4 decenije od ovog događaja, gost Sputnik intervjua je gospodin Borislav Korkodelović, nekadašnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu. Dobrodošli u Sputnik.
Hvala najlepše na pozivu.
Islamska revolucija je jedna od najvećih u istoriji čovečanstva. Možemo li za početak našim slušalcima da objasnimo iz kog razloga je šah Reza Pahlavi na zapadu doživljavan kao reformator i modernizator, a u domovini odbačen, čini mi se da ste mi to jednom prilikom u razgovoru kada smo pričali u Iranu rekli da je bio odbačen kao mrtav miš.
Da, možda to nije neko lepo poređenje, ali vi kao dama kad ste to prihvatili, može da prođe. Prvo u vezi revolucije, to je bila revolucija, velika revolucija, jedna od tih velikih u istoriji kao što su francuska, američka,
bolševička,
kineska, pa čak i engleski građanski rat po nekim zapadnim istoričarima, ali ono što je izdvojilo ovu revoluciju, to je da je to bila prva populistička, religiozna, fundamentalistička revolucija. I to revolucija koja je uspela i koja je pokazala da islam ima toliku moć, kao i ostale dve, tri, četiri glavne religije u svetu, da može mase, milionske mase da pokrene i da stvori državu zasnovanu na svom učenju, odnosno na svetoj knjizi, na Kuranu. Zašto je došlo do pada šahovog? Pre svega, islam ima dugu tradiciju u Iranu. Islam je negde oko 638. godine počeo da se širi po Iranu. Iran je do tada bio zoroastrijanska država, država gde je veličana vatra, i to je bila mnogobožačka religija, ali pošto se brzo širio po Iranu, islam je takođe u Iranu ostavio neke elemente koji dan danas svedoče o tome da je to bila i zoroastrijanska, da je to bila nestorijanska hrišćanska crkva, tu veoma prisutna, koja se odatle širila recimo do Indije i do Kine i do Mongolije, i još uvek možete pored tog dominantno, bespogovorno dominantnog prisustva, dominantne karakteristike islamske religije, da vidite i ostatke drugih religija. Kao takva, islamska religija je bila kod sveštenstva, islamskog sveštenstva, veoma izražena. Naročito negde od 16. veka, od pada Safaridske dinastije, islamski sveštenici su bivali i sve nezavisniji. Dobar deo njih je bio prešao recimo u Irak, susedni Irak, koji je onda bio pod okriljem Turaka. Oni su bili praktično nezavisni od iranskih šahova i sami su ubirali poreze, naročito na teritoriji Iraka, što im je obezbeđivalo finansijsku nezavisnost. Tako, oni su značajnim delom novog doba bili praktično samostalni u pogledu finansija i u pogledu politike, i to je došlo do izražaja i u slučaju šaha Reze Pahlavija. Naime, njegov glavni protivnik, ispostavit će se, bilo je islamsko sveštenstvo, nezadovoljno pre svega njegovim agrarnim reformama, to je onaj element na kome zapadnjaci insistiraju da je on bio progresivan i u pogledu prava glasa žena. Veliki deo islamskog sveštenstva je bio protiv takvih radikalnih mera, to je ono što se tiče sveštenstva. Međutim, bili su nezadovoljni i drugi, naročito u završnim fazama.
Da li su ga doživljavali kao, oprostite što vas prekidam, američkog čoveka? Da li ima veze sa tim što je, znamo za britansko-američku operaciju svrgavanja predsjednika vlade Mohameda Mosadeka, kada je praktično šah uspostavio apsolutnu vlast?
Da, u pravu ste potpuno, to je jedan drugi element. Treći element su bile te ekonomske posljedice reformi, takozvane bele reforme ili bele revolucije, za razliku od crvene revolucije koje su komunistički elementi u Iranu, a bili su u jednom trenutku dosta jaki, njihova komunistička partija Tudeh. I jedan vrlo značajan element je bio opet posljedica reformi i privrednog razvoja, jer treba reći da je Iran u tom trenutku imao negde u proseku od 1963. do 77. godine, kad je bio izrazit privredni bum, 10,5% stopu privrednog rasta ukupnog društvenog proizvoda godišnje. S jedne strane, naglo bogaćenje jednog malog broja ljudi, s druge strane, ogroman priliv sirotinje, naročito sa sela, u prigradska naselja koja su postala u stvari neka vrsta, to bi Brazilci rekli, favela, izrazito siromašne, nasuprot bogatima koji su recimo bili toliko bogati da su postojali izrečice da krupni kapitalisti sa svojim porodicama lete avionom do Frankfurta da bi tamo ručavali i onda se vratili u Teheran, ili onda na kraju da ne moraju ni to da rade, nego da iz Maksima u Parizu naručuju obroke da im donose avionom. Te silne socijalne razlike, između ostalog uslovljene i reformama, su uzrokovale zajedno sa tim jakim islamskim momentom odbijanje zapadnjačkih vrednosti, zgražavanje nad amoralnošću koja se događa u Teheranu, zatim osjećaj naročito među sveštenstvom i religioznim ljudima da islam uzmiče pred svim tim novotarijama, uzrokovalo je plus ono što ste vi lepo uočili, to prisustvo zapada. Naime, izreka u Iranu je bila da su Englezi doveli Rezu Pahlavija kada su njegovog oca 41. sklonili zajedno sa Rusima jer je predstavljao opasnost za antihitlerovsku koaliciju. Doveli ga Englezi, a održavali ga Amerikanci, kako je to bilo govoreno, jer su Amerikanci sa Englezima organizovali, njihove tajne službe organizovali zbacivanje veoma popularnog premijera Mosadeka, zato što je on nacionalizovao ono što je najveće bogatstvo u ovom trenutku, nafta da bome.
I sve se zapravo i vrtelo oko nafte.
Apsolutno.
Vrti se i danas u krajnjoj liniji.
Amerikanci su toliko podržavali mladog, odnosno više ne i mladog, Rezu Pahlavija, zato što je on bio garant bezbednosti na Bliskom istoku u tom trenutku. To je jedna stara država, to je u vreme Reze Pahlavije i zahvaljujući cenama nafte koje su vrtoglavo rasle od 72. 3. godine, od prve naftne krize, omogućavale mu da kupuje svo moguće oružje, što je Amerikancima odgovaralo. Opet bila je izraka, kaže, Reza Pahlavi razgleda naše kataloge sa oružjem kao kad bi gledao Playboy. Tako je bio opčinjen. Sve je to uticalo da se stvori jedan ogroman jaz između njega, koji je inače bio arogantan i nadmen čovek, mada je on u stvari rođen, nije rođen kao kraljevsko dete. Njegov otac je 1919. godine bio pukovnik u kozačkoj jedinici koju su Rusi bili formirali u Persiji, da bi tek 25. izvršio državni udar kad je Reza Pahlavi imao 6 godina. Ali on je bio po prirodi takav dosta samoljubiv, naravno, i on je s određenim prezirom gledao prema svom narodu i još pre nego što je on konačno otišao iz, morao da ode iz Irana zajedno sa jednim koferčetom u kome je nosio zemlju iransku, on je u stvari bio potpuno otuđen od tog naroda i nije imao dodira ni sa stvarnošću, ni sa tim narodom.
Kako je, gospodine Kurkodeloviću, uopšte tekla ta islamska revolucija, praktično od oktobra 1977. Jel tako, do sredine februara 79. I koje su njene glavne karakteristike?
Pa, to je bila, i to možda je, pored tog islamskog karaktera odvaja, računa se da je to bila najmasovnija revolucija u smislu prisustva ljudi na ulicama. Milioni ljudi su se valjali ulicama praktično negde od početka januara 78. godine, kada su prve demonstracije počele, zato što je jedan teheranski dnevnik po nalogu kraljeve veoma moćne tajne službe Savak objavio članak koji je doživljen kao teška uvreda ajatolaha Komeinija, koji je već 15 godina pre toga bio ljuti protivnik šahov, zato što se upravo protivio tom velikom zapadnjačkom, američkom i izraelskom uticaju. Studenti teologije u svetom gradu Komu, gde je i svojevremeno pre nego što je izgnan 63. godine zbog sukoba sa šahom ajatola Komeini, studenti teologije su se pobunili, izašli na ulice i onda je sve to krenulo. Narednih praktično 12-13 meseci povremene demonstracije, naročito u vreme sahrana, da bi onda bile i neki masovni, da tako kažem, pogromi demonstranata, po 1000 i više ubijeno na ulicama Teherana. I onda jedan isto važan moment za koji se kaže da je karakterisao tu revoluciju, generalni štrajk koji je praktično trajao 3 meseca. Privreda je bila potpuno paralisana, izvoz je bio paralisan, izvoz nafte je bio paralisan i ono što je iranski teoretičari kažu, sve to je rađeno, a da protivnici šahovi nisu imali nikakvu podršku spolja. Nije to bila obojena revolucija.
Upravo to bilo jedno pitanje, da li je bila podržana. Mislim da je zapravo izazvala veliko iznenađenje u svetu, a posebno na zapadu.
Apsolutno. Država, šah, oni nisu bili pod velikim pritiskom. Bilo je nekih kolebanja, naročito u američkoj administraciji i u vremenu predsednika Cartera. Da li treba više insistirati na ljudskim pravima, na dogovoru sa opozicijom ili ne, međutim šah im je odgovorio, ako hoćete revoluciju, ja mogu da pristanem na to. Revolucija se dogodila i bez njegovog pristanka. Da. Tako da država nije bila pod pritiskom spolja, opozicija nije imala podršku spolja, to je bio rad Iranaca.
Danas, pa ne samo danas, evo već 4 decenije se raspravlja o tome kakav je zapravo ishod te revolucije. Kažu mnogi da je to ishod koji tek treba objasniti. Neki revoluciju vide kao eru heroizma i žrtvovanja, dok su drugi skloni tome da kažu da je to bio period kada su svi na par godina izgubili razum. Koji ste oceni vi negde skloni u ovom trenutku kada gledamo sa ove distance?
Da, ovo ste veoma lepo formulisali. Pa, Iran je jedna od tih zemalja sa Bliskog istoka i Centralne Azije u kojima događanja često idu do belog usijanja. I to je neverovatno koliko u stvari su Iranci ljudi generacijama. Oni su u stvari svesni ili samosvesni uloge koju njihova država ima. I u tom smislu može da se posmatra i revolucija. Šta je ona donela? Praktično je na spoljnom planu, kad gledate neke generalne karakteristike, nije se tu mnogo promenilo. Šah je bio američki policajac na Bliskom istoku koji je recimo bio spreman u jednom trenutku pred kraj svoje vlasti da se umeša u rat Etiopije i Somalije, da bude mirotvorac. On je u stvari na neki način bio brana prema Sovjetskom savezu u dobrom delu svoje vladavine, mada je u nekim poslednjim godinama on se u značajnoj meri otvorio prema Sovjetskom savezu, nastojao je da vodi izbalansiraniju politiku, razvijao je saradnju i sa socijalističkim zemljama u centralnoj istočnoj Evropi. Jugoslovenski predsjednik Josip Broz mu je bio bar dva maha gost, bio je praktično glavni gost u trenutku kada je šah proslavljao 2500 godina Persijskog kraljevstva, odnosno monarhije u Iranu. Tako da je sve to, ta samosvest o državi kao moćnoj regionalnoj sili postoji i danas. Ono što je danas primetnije jeste veći element egalitarnosti. Egalitarnosti u različitim vidovima. Pre svega, postoje i danas veoma bogati ljudi, naročito oni koji su bliski naftnoj industriji, ali ipak taj jaz nije tako veliki da.
Kao što je bio nekada.
Zatim, korupcija postoji, ali sigurno da nije na onom nivou na kome je bila u vreme kralja. Školstvo je veoma unapređeno, praktično 90 i više posto stanovnika su pismeni ljudi. Naročito je to prisutno među ženama. Ima puno diskusija o položaju žene u islamu i često ljudi gledaju samo kroz njihovu odeću. Međutim, žene su prisutnije na fakultetima danas nego što su muškarci, da tako kažem. Devojke su preko 50 i nešto posto u odnosu na muškarce. Nauka generalno je silno uznapredovala. Zdravstvo je veoma unapređeno, tako da u značajnom delu segmenata društva došlo je do
velikog napretka.
U ekonomiji stvari su sigurno mogle da budu više urađene i u nekim trenucima, zahvaljujući nafti, ceni nafte, naročito u vreme nepreterano popularnog predsednika Ahmadinežada, znači negde do 2012. godine, jako puno saobraćajnica, infrastrukturnih objekata je sagrađeno. Međutim, treba imati u vidu da je praktično od samog početka revolucije, a naročito od kada su studenti, među kojima je bio i Ahmadinežad, uleteli u američku ambasadu pred kraj 79. godine, nezadovoljni zato što su Amerikanci dali dozvolu za boravak kralju i držali tu ambasadu pod okupacijom 444 dana, Sjedinjene Države su same ili uz pomoć svojih zapadnih saveznika, a u nekim trenucima i čitave međunarodne zajednice, sprovodile režim sankcija prema Iranu. I to je moglo da se oseti u velikoj meri praktično sve ove 4 decenije.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gost Sputnik intervjua je gospodin Borislav Korkodelović, nekadašnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu. Tema emisije Islamska revolucija u Iranu. Ne možemo govoriti o iranskoj revoluciji, a da ne govorimo o liku i delu Ajatolaha Homeinija. Kako ga vi doživljavate?
I to je isto jedna od tih nerešenih dilema u akademskim krugovima među novinarima. Sam Ajatolah Homeini je praktično objavio neku vrstu političkog rata dinastiji Pahlavi još negde 40. godina, nezadovoljan koracima koji su preduzimani u tom trenutku na unapređenju statusa žena. Definitivno on jeste bio jedna konzervativna ličnost, ali ima sve više analiza koje pokazuju da on nije bio dogmata. Da je on veoma, recimo, naročito u vreme izgnanstva, on se jako puno družio sa ljudima sa levice. To je bila jedna interesantna kombinacija islamskih levičara i stvarno marksista. Živeći u izgnanstvu u Parizu, on je se sretao recimo sa kasnijim predsjednikom Bani Sadrom, koji je samo godinu dana uspeo da bude između 80. i 81. godine, a onda je zbačen pod udarom islamskih dogmatičara kojima je Homeini dao za pravo. Zatim sa jednim veoma interesantnim teoretičarem koga u stvari smatraju na neki način teoretskim vođom revolucije, Ali Šarijati, sociolog, koji je u stvari našao dosta spojnih tačaka između marksizma, naročito lenjinizma, i šiitskog islama. Smatrao je da šiitski islam može da sprovede, zahvaljujući svom biću, svom karakteru i tome da sadrži određene elemente jednakosti, da može da sprovede neke od egalitarnih programa koji su pripisivani socijalizmu. Ali Šarijati je dosta uticao, kažu, na Homeinija, zato što je on pokazao da, odnosno zalagao se, a to je onda preuzeo i Homeini, u svom učenju o takozvanim mudrim pravnicima. Šarijati je govorio da su predugo šiitski sveštenici, naročito visokodostojnici, ćutali, da šiitski islam ne nalaže sveštenicima nužno da ćute i da oni treba da postanu politička snaga, što su u nekim trenucima u istoriji bili, ono što sam već bio spominjao u vreme kad su oni bili u Iraku. To je onda
Homeini insistirao zapravo na tome da Irani vode najučeniji šiitski sveštenici.
Apsolutno. To je takozvano to učenje Valijaki e Fakih, koje u stvari govori o tome da najmudriji islamski sveštenici, šiitski sveštenici, koji su do tančine upoznali šiitsko pravo, treba da vode državu, jer trenutno, kako je Homeini govorio, ne je se vratio na zemlju 12. imam, a imami su u šiitskom učenju oni koji nastavljaju delo Muhamedovo. 12. imam, takozvani Mahdi ili nevidljivi, on se nije pojavio i onda u međuvremenu najmudriji islamski sveštenici treba da nastave da vode državu, i to je ta teorija koju je Homeini utemeljio, a onda isprovodio kad je došao na vlast, s time što se ima radova naučnih gde se govori da u stvari Homeini, opet se vraćam na to, nije bio dogmatičar, da je on bio spreman da prihvati, pored tih levičarskih ideja, također neka od učenja, naročito iz ekonomije, koja su mogla da znače da tehnokrate imaju značajna ovlašćenja u iranskoj privredi, ali je on uvek i isključivo bio protiv zapadnjačkih, naročito američkih i engleskih učenja. Koliko je bio i on, naročito u posljednjim godinama, u dodiru sa realnošću, to ostaje još da se proučava. Meni je bilo recimo interesantno da je nekoliko mjeseci pred kraj života on napisao još jednom, da tako kažemo, reformatoru Mihajlu Gorbačovu pismo u kome mu savjetuje da u tim turbulentnim vremenima za Sovjetski savez naciju prevede u islamsku veru.
Eto, baš interesantno. Islamska revolucija u Iranu nije bila značajna samo za Iran, ona je zapravo izazvala, čini mi se, i prave tektonske promjene na Bliskom istoku.
Apsolutno ste u pravu. To je, recimo, počelo toga da su Sjedinjene Američke Države izgubile najvernijeg saveznika. I ne samo to, nego su dobile najljućeg protivnika. Zatim, podele koje postoje između šiita i sunita, suniti su mnogobrojniji i šiiti su se uvek smatrali na neki način skrajnutima, obespravljenima. Sad su dobili jednu značajnu borbenost. Homeini je govorio za iransku revoluciju da islamska revolucija nije bila zbog cene lubenice na pijaci, nego da je ona bila zbog jednog potpunog, ono što ste vi rekli, tektonskih promjena koje su se dogodile ne samo u odnosima između Sjedinjenih Država i Irana, već na Bliskom Istoku uopšte. Taj sukob, istorijski sukob između šita i sunita, praktično od 8. 9. veka, sada je došao potpuno do izražaja. On je u vreme šaha bio zatomljen, sad je, se on veoma vidi u odnosu između Saudijske Arabije, koja je glavna sunitska sila, i Irana. Postoji jedan, rekao bi, smrtonosan rivalitet između njih. Zatim male sunitske države, Emirati, naročito u Persijskom zalivu, one se boje te sve veće uloge Irana. I Iran također, naročito sa Rusijom i Turskom, posljednjih godina praktično preuzima veliki deo uticaja na Bliskom Istoku. I iranski državnici ne kriju da su oni, da je njihova država danas jedna moćna regionalna sila o kojoj mora da se vode računa. Ali recimo u vreme Ahmadinežada je bila veoma interesantna i intenzivna saradnja između Ahmadinežada i Ugačavesa. Tako da je Iran prisutan također u Africi, naročito istočnoj Africi, ali i u drugim delovima Afrike, u Nigeriji, koja je skroz na drugoj strani zapadnoj. Zatim, da ne govorimo o centralnoj Aziji, praktično ono što su rekli neki američki analitičari, islamska revolucija je značila da je politički islam praktično prisutan od Maroka do Malezije, a da je to u stvari Homeinijevo delo.
Neki kažu da revolucija još uvijek traje. Šta vi mislite?
Pa, kad ste u Iranu, vi osjetite da je to u stvari zemlja puna tenzija. Te tenzije ne moraju samo da budu negativne. Naprotiv, neki teoretičari kažu da su u stvari te tenzije način stabilizovanja Irana. Jedna možda neka dijalektička doskočica. Ja bih rekao da u njima ima puno pozitivnog. Političke diskusije među različitim frakcijama, počev od sveštenstva i građanstva, su veoma prisutne. Parlament nikako nije ono što se kaže da samo overava ono što dobije od vrhovnog vođe, pre svega, naslednika Homeinijevog, Ali Hamneija. Tako da je to jedna država sa dosta mladim stanovništvom, mada natalitet i tamo počinje da opada. I to je država opet u kojoj stalno imate velike diskusije i u tom smislu revolucija sigurno da nije okončana. Sveštenstvo je dominantno. Veliki deo naroda je spreman da i dalje prihvata Islamsku republiku, ali Islamsku republiku sa znatno unapređenom ekonomijom. Stvaralaštvo kulturno je često na veoma visokom nivou, recimo filmska industrija briljantna. To može da se vidi i na ulicama, da to stvaralaštvo kroz raznorazne grafite i ostale umetničke spomenike umetnosti. Jedna veoma živa zemlja i sigurno da te diskusije i zahtevi za većim slobodama, za širenjem prostora slobode i među ženama i među mladima, da će se oni nastaviti, i to je ono što govori da će i ta revolucija stalno da bude obogaćivana.
Hvala vam najljepše na gostovanju u Sputnik intervju.
Hvala lepo.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Moj gost bio je gospodin Borislav Krkodelović, nekadašnji spoljno-politički urednik u Tanjugu. Tema emisije bila je Islamska revolucija u Iranu. Budite u Sputnik i sutra u 21 sat. Ja sam Sandra Ščerin. Prijetno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то есть наиболее панцир и наиболее защита.
Имамо добрые контакты.
Хвала вам, что ste слушали Спутник интервью. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.